დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღეს დილის საუბრებში ჩვენ განათლების სფეროს უბრუნდებით ერთი საინტერესო და ძალიან აქტუალური კუთხით ჩვენ სხვადასხვა საკითხზე გვილაპარაკია ამ ეთერში საქმე ის გახლავთ რომ იუნესკო დღეს აქვეყნებს გასაჯაროვდება სრული ანგარიში სულ რამდენიმე საათში ანგარიში რომელიც შეეხება განათლებასა და ინკლუზიას ჩართულობას ყველა ნიშნავს ყველას ასეთი გახლავთ სათაური ანგარიშის განათლების მონიტორინგის ანგარიშია ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის კავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნებზე ჩვენ რა თქმა უნდა უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საქართველოს საკითხს გამოწვევები ძალიან ესეთი მწვავეა რაც ზოგადი ინფორმაციიდანაც ვიცით ჩვენ გვეყოლება სტუმარი სტუდიაში ბატონი გიორგი მაჩაბელი განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი რომელიც მონაწილეობდა თავად იყო ჩართული ამ დოკუმენტის მომზადებაში საქართველოს მხრიდან და ამდენად აქვს დაწვრილებით ინფორმაცია ამის შესახებ. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, რადგან გამაჩნდით კადრში მაყურებლებისთვისაც. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიდრე შევუდგებით საუბარს ამ ანგარიშზე, მინდა ერთ ამბავზე ვთქვა, ორი სიტყვა. ბუნებრივია, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ყველანი ვფიქრობ, შეიძლება ყველანი ბევრს არ ვლაპარაკოთ, მათ შორის ამ ეთერშიც. მეჯერ ამ ამბავზე არ მილაპარაკია, საქმე ეხება არასრულწლოვანი გოგოს თვითმკვლელობის ფაქტს, რომელიც როგორც გაირკვა მისი გარდაცვალების შემდეგ უკვე იყო ძალადობის მსხვერპლი. კიდევ რაღაც ამბები და დეტალები ირკვევა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. მოძალადე დაკავებული იქნა მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ. ძალიან მძიმე რთული ამბავია ყველა თვალსაზრისით და რაც მეც ვფიქრობ, მეტი მიმართულებით მივდივართ ინსტიტუტებთან, მივდივართ სისტემასთან, შემდეგ უკან ვუბრუნდებით საკუთარ თავსაც მათ შორის საზოგადოებას და ძალიან ხო არ ვიცი ძიმეა ნებისმიერი ლაპარაკი რაც არ უნდა ვთქვათ, რა სიტყვაც არ უნდა ვთქვათ, უადგილო და მახინჯი ჩანს ამ სიტუაციაში და იმ კვირაში ჩვენ გვექნება საშუალება ამ ეთერის საშუალებით, თორემ რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ თავად ამბავი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის აჭარაში მომუშავე კორესპონდენტის სტატია, რაც არის ცნობილი ამ დროისთვის და ვინ რას ამბობს შეგიძლიათ იქ გაეცნოთ. გუშინ აქცია გაიმართა საპროტესტო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, დააკავეს იყო მსვლელობა არაერთი, დააკავეს ასევე ორი აქტივისტი და გუშინ გავრცელდა სახალხო დამცველის განცხადება. მე მინდა ნაწყვეტები წაგიკითხოთ ამ განცხადებიდან და შემდეგ უკვე გადავალ გადაცემის ძირითად თემაზე. სახალხო დამცველის აპარატი შეისწავლის თითოეული სახელმწიფო უწყების პასუხისმგებლობის საკითხს, შესაძლო დაგვიანებული და არაეფექტური რეაგირების მიმართულებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ტრაგიკული ფაქტი არ არის განყენებული შემთხვევა და წარმოადგენს იმ სისტემური მოქმედობის კვალიფიკაციის ნაკლებობის და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა სათანადო სარეაბილიტაციო სერვისების არარსებობის შედეგს, რომელზეც სახალხო დამცველის აპარატი წლებია მიუთითებს. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით 2018-19 წლებში არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეების მესამედზე შეწყდა გამოძიება, რომლის საფუძველი მათ შორის მტკიცებულებების არარსებობა გახდა, რაც თავის მხრივ გაპირობებული იყო დანაშაულის გამოძიების დაგვიანებით და არასრულწლოვნებთან სათანადო კომუნიკაციის არარსებობით. იმავე 2018-19 წლებში სექსუალური ძალადობის საქმემზე დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა 317 არასრულწლოვანს, თუმცა ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ბაზაზე თითო რეგიონში მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი მუშაობს, რაც შეუძლებელს ხდის ყველა შემთხვევაზე დროულ და სათანადო რეაგირებას, ბავშვის მიმართ ძალადობის თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით ეფექტური ღონისძიებების გატარებას ართულებს სააგენტოში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა, მათი სამუშაო პირობები და რესურსებზე ხელმისაწვდომობა. გამოძიების ეტაპზე არსებითი მნიშვნელობა აქვს არასრულწლოვანთან შესაბამისი სპეციალისტების ჩართვას და ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნას. სოციალური მუშაკების საკითხს ჩვენ ასევე ახლო მომავალში მივუბრუნდებით აუცილებლად. ამ შემთხვევისგან დამოუკიდებლად მქონდა მე ეს განსაზღვრული, რომ მივუბრუნებოდით, გახსოვთ ის პერიოდი, გაფიცვების პერიოდი, მაშინ ვაშუქებდით. ახლა კი ამბავს უბრუნდები ისევ სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეებთან მიმართებით საზოგადოების ჩართულობის აუცილებლობას და ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის დროულ შეტყობინებას და დაზარალებულისთვის მხარდამჭერი გარემოს შექმნას. აი ესეთი სამწუხაროდ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რაც მოხდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შევეცდები, რაც შეიძლება, თუ კი შესაძლებელია ამ სიტუაციაში, სწორი აღარაფერია, მაგრამ ისე მივუბრუნდე ამ საკითხს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ახლა რაც შეეხება დოკუმენტს, რომელიც დღეს ქვეყნდება, გითხარით, UNESCO-ს დოკუმენტი, რომელიც შეეხება განათლებასა და ინკლუზიას და სურათს, რაც გამოიხატა რეგიონში ზოგადად და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა საქართველოში, ბატონო გიორგი, თავად ამ ანგარიშის შესახებ, რატომ ტარდება ეს მონიტორინგი სწორედ ამ კუთხით, რომ გითხრათ, და რა ასემსახურება ეს რეგიონული ანგარიშები?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენ მსმენელებს და მაყურებლებს. დღეს, როგორც აღნიშნეთ, გამოაქვეყნებს UNESCO თავის ანგარიშს. ყველა ნიშნავს ყველას, რომელიც ეხება ინკლუზიას და რომელიც ეხება ინკლუზიას ჩვენ რეგიონში. ცალკე გამოიყო ეს რეგიონი, ეს გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია, შუა აზია, მონღოლეთი და თურქეთი და დღეს იქნება პრეზენტაცია ამ ანგარიშისა. ეხლა ეს მონიტორინგი, რომელსაც ჰქვია განათლების გლობალური მონიტორინგი, ხორციელდება იმ მიზნების მიხედვით, რომელიც აქ UNESCO-ს განვითარების მიზნები და მეოთხე მიზანი პირდაპირ ეხება ინკლუზიას და ჩართულობას სასკოლო პროცესში და განათლებას ყველასათვის. ამ მიზნების მიღწევის მონიტორინგი ტარდება პერიოდულად და საინტერესო იქნება ამ ანგარიშის ნახვა, რათა გავეცნოთ ჩვენ იმ პროცესებს და მოვლენებს, რაც ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. ეხლა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ანგარიში, ამ ანგარიშზე მუშაობდა გლობალური განათლების მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც UNESCO-ს ჯგუფია და მათ დახმარებას უწევდა ამ ანგარიშის განხორციელებაში სპეციალური საჭიროების და ინკლუზიური განათლების ევროპული სააგენტო და განათლების პოლიტიკის ცენტრების ქსელი. ეს ევროპული ქსელია, ჩვენი ორგანიზაცია განათლების პოლიტიკის და დაგეგმვის ინსტიტუტი ამ ქსელის წევრია და ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოში განახორციელა ინფორმაციის შეგროვება ამ მონიტორინგისთვის. მე მინდა აქვე ვისარგებლო თქვენი ეთერი და მადლობა გადაუხადო იმ ჩართულ ადამიანებს, ვინც იყო ამ მონიტორინგში ჩვენი მხრიდან, საქართველოდან. ეს გახლავთ თამარ მესხი, ჩვენი ინსტიტუტის ექსპერტი. სამინისტრო იყო ძალიან აქტიურად ჩართული, პირადად ქალბატონი ეკატ გებუაძე და მისი გუნდი, რომელთაც მე მინდა ასევე მადლობა მოახსენო და დიდი მადლობა უთხრა თანამშრომლობისთვის ამ პროცესში.
ამ საკითხს არ ეხება სამინისტრო ახსენეთ და მინდა მსმენელსა და მაყურებელს დავპირდი და იმედს გამოვთქვამდი, რომ ჩვენი კომუნიკაცია სამინისტროსთან სწავლის სკოლის შენობებში სრულად განახლების თაობაზე ვთხოვდით რესპონდენტს, ასე ვთქვათ, უწყებას და როგორც ხედავთ ამ კვირაში არ გამოგვივიდა, მე იმედს არ ვკარგავ კვლავაც და ამას ვადასტურებ და მცდელობას კვლავაც არ დავაკლებთ. ბოდიში ბატონო გიორგი, ჩაგეჭერით და რომ გავაგრძელოთ საუბარი. საქართველოს ჩვენ დრო გვაქვს ცოტა, ის ვიცი რომ ეხლა სხვა ინფორმაცია გაქვს თავში. საქართველოს რჩება იმ ქვეყნების რიგში, სადაც სპეციალური საჭიროებების გარკვეული შეზღუდვების მქონე ბავშვების, მოზარდების ორჯერ მეტი რაოდენობა სკოლის მიღმა. რაც არის თავისთავად ეს მონაცემი არის ძალიან ძიმე და რთული, მეტყველებს ყველაფერზე ჩვენზე, არა მხოლოდ ინსტიტუტებზე, არამედ ჩვენზე როგორც საზოგადოებაზე. რა არის კიდევ აი ძირითადი ყველაზე მტკივნეული, რაც აი ინკლუზიურობის კუთხით გამოავლინეთ ამ ანგარიშზე მუშაობის პროცესში?
კი ბატონო, მე მინდა სანამ საქართველოზე გადავალდა, აუცილებლად გადავალდა საქართველოზე, ჩვენთვის რა თქმა უნდა საინტერესოა. ზოგადად აღნიშნო რა ტენდენციებია ამ რეგიონში. არის პროგრესი, არის ასევე გამოწვევებიც და რამოდენიმე წინადადებით მინდა რომ ამათ შევეხო. ზოგადად აღნიშნულია თვითონ ამ ანგარიში, რომ გადადგმულია დიდი ნაბიჯი განათლების ინკლუზიური სისტემების დანერგვისკენ ამ რეგიონში. და პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ სპეციალურ საჭიროების მოსწავლეების რაოდენობა სპეცდაწესებულებებში 2006-დან 2016 წლამდე შემცირდა 78%-დან 53%-ამდე, რაც არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ასევე რაც შეეხება ეთნიკურ და ენობრივ უმცირესობებს, 30 ქვეყნიდან 30 ქვეყანას ეხება ეს ანგარიში, 30 ქვეყნიდან 22 ქვეყანაში ამ უმცირესობებს აქვთ საშუალება, რომ საკუთარ ენაზე მიიღონ განათლება, თუმცა იქვე არის დათქმა, რომ ეს გარკვეულ რისკებს და რისკებს შეიცავს იმ მხრივ, რომ ეს შეიძლება სეგრეგაციისკენ მიმართულიც იყოს აღნიშნული ვითარება და უფრო არის ხაზგასმული და აუცილებელი ბილინგური განათლების აუცილებლობა ამ ქვეყნებში. და კიდე შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა განათლების დონე ამ რეგიონში, ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია მსოფლიოში ამ მიმართულებით. ეს შეგვიძლია ხაზგასმით აღნიშნოთ და განახევრდა სკოლის გარეთ დარჩენილი ეგრეთ წოდებული out of school მოსწავლეები ამ რეგიონში. გამოწვევებს რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ და ერთ-ერთ
წავე
გამოწვევათ საქართველო პირდაპირ არის მითითებული ამ ანგარიში. სპეციალურ საჭიროების მოსწავლეების ნაკლები ჩართულობა ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესში და საქართველოს მაგალითზე არის ნახსენები, რომ სკოლის გარეთ მყოფი მოსწავლეები, სპეციალურ საჭიროების მქონე მოსწავლეების პროცენტული წილი ორჯერ მეტია ვიდრე სკოლაში ჩართული. ასე რომ ამ მხრივ საქართველოს კიდე ბევრი აქვს სამუშაო და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ბევრი არის გაკეთებული უკვე, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა და ბევრი გასაკეთებელი აქვს საქართველოს ზოგადად ინკლუზიური პრინციპების და დანერგვის მიმართულებით.
დიახ, უნდა ითქვას, რომ როცა ინკლუზიაზე ვლაპარაკობთ, აქ საქმე არ ეხება უბრალოდ ჩვენ გამოვყავით ეს როგორც ყველაზე თვალსაჩინო და მწვავე საკითხი ერთ-ერთი სპეციალური საჭიროების მქონე მოზარდები, მაგრამ ეს არ არის ასეთი საჭიროების ქონა არ არის ერთადერთი ნიშანი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რის მიხედვითაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სეგრეგაციას განათლების სისტემაში. არის სხვა მონაცემები და ერთ-ერთი რაც აი წინასწარ მომაწოდეს არის ის, რომ იძულებით გადაადგილებული მოზარდები, რომლებიც საქართველოში სამწუხაროდ ბევრნი არიან, მათი ისინი 7%-ით, მათ 7%-ით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, შანსი აქვთ, რომ დაასრულონ ზოგადი განათლების მიღება. ანუ რაღაცა ცოტა გამიჭირდა ესე თარგმნა ოფიციალური. ვიდრე მათ თანატოლებს, სხვა თანატოლებს. ეს ერთი, თქვენ ასევე ახსენეთ ეთნიკური უმცირესობების საკითხი. რა არის კიდევ სოციალური ალბათ მდგომარეობაც, ხო? ერთ-ერთი
მთელი სპექტრია.
აი თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ
მონაცემების, ეს ანგარიში ეხება როგორც სპეციალური საჭიროების მოსწავლეებს, ასევე ლტოლვილ მოსწავლეებს, აქ არის გაერთიანებული რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები, აქ არის გენდერის თემა, ყველა ის ჯგუფი, რომელიც მოწყვლადად ითვლება საზოგადოდ არის აღიარებული მოწყვლად ჯგუფად. ამ შემთხვევაში საქართველოს გამონაკლისი არ არის და ყველასთან მემართებაში ეს ანგარიში გარკვეულ დასკვნებს დებს.
ვანო გიორგი, თქვენი გამოცდილებით ეს ანგარიში, თქვენი ანუ ექსპერტიზას ბუნებრივია ეს ანგარიში არ განაპირობებს, დიდ გამოცდილება არის. თქვენი დაკვირვებით რა არის მთავარი პრობლემები, აი მთავარი სისუსტეები, რაც განაპირობებს სწორედ აი ინკლუზიის პრობლემას საქართველოს განათლების სფეროში? იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვი იყოს განათლების სისტემაში, დაამთავროს კიდეც ფორმალურად, მაგრამ ინკლუზია კიდევ სხვა რამეს ნიშნავს, უფრო ვიდრე ფიზიკურად ყოფნას.
რა თქმა უნდა, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ განათლების სისტემაში ბევრი პრობლემაა და რა თქმა უნდა ინკლუზიასთან დაკავშირებით ბევრი გამოწვევის წინაშე დგავართ, ბევრი ამოცანა და გამოწვევა არის, ასე ვთქვათ, გასაანალიზებელი და მისაღწევი. ამიტომ ესე ვიტყოდი, რომ მე უკვე ვახსენე, რომ ამ მიმართულებით დიდი ნაბიჯებია გადადგმული, განსაკუთრებით აი
თუ შევხედავთ აი ამ დიდ ნაბიჯებში თუ შეიძლება
ერთ-ერთ პროგრესად, საქართველოს პროგრესად ამ ანგარიშიც არის ეს აღნიშნული. არის აღნიშნული, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა რეზიდენტული დაწესებულებების, ეს უპატრონო ბავშვთა სახლები და სპეციალურ საჭიროების მოსწავლეების სახლები,
დეინსტიტუციონალიზაციის
მხრივ. ესე იგი, მონაცემიც არის პირდაპირ მოყვანილი, რომ 1989 წელს 20,000 მოსწავლიდან 2016 წლისთვის 1000 მოსწავლეზე ჩამოვიდა და პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ეს არის სამაგალითო მაჩვენებელი ამ რეგიონში. ამ ხრივ თქვათ გადადგმულია გარკვეული ნაბიჯები, მაგრამ სხვა მიმართულებებით გვაქვს სერიოზული გამოწვევები. არის ამ ემაშიც, რა ქვია, ანგარიშიც არის აღნიშნული, რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს მოსწავლეების მიღწევების მათემატიკაში და კითხვაში, ეს საერთაშორისო კვლევების მიხედვით არის ნახსენები, სიღარიბის მაღალი დონე და ეს არის ერთ-ერთი გამომწვევი ამ პრობლემებისა. ამ მიმართულებით 40% მსოფლიო ბანკის მონაცემებით და ერთ-ერთი უმძიმესი გამომწვევა ასევე სტერეოტიპები ამ ბავშვების ბავშვებთან მიმართებაში საზოგადოების მხრიდან, რომელიც არის დასაძლევი და უფრო მეტი სამუშაო არის განსახორციელებელი ამ მიმართულებით. უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი ინფორმირება საზოგადოების ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ვანო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო 2988-327. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, სკალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალბეთ კი მართა. ბატონო გიორგი, მე თქვენთან ერთ კითხვა მაქვს. ერთო შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს მოსახლეობის განათლებულებას ხელს უწყობს მისი სოციალურ-დემოკრატიული სამართლიანი სიტუაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა ყველაფერი ფეოდალიზმის, კორუფციის, ნეპოტიზმის ქვეშ, ეს არ არის განათლება. იქიდან გომ შეიძლება სახელმწიფოში აი ჩვენ თან ახდება ერთი ბავშვს დაჩინებულს სადღაც მოაპოვებინე რაღაც მედალს რაღაც ოლიმპიადაზე, მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, უცხოენებში, არ ამდენიმეს და ჩვენი განათლების სისტემა კმაყოფილდება აი ამით, რომ დიახაც საქართველო ვიღაცამ გამოაჩინა სადღაც და სხვა ყველა დანარჩენი არის ტოტალურ
დიდი მადლობა.
სიგნალეში იქიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტე ღმერთი შევიმეცეთ კომუნისტებთან შედარებით, უფრო განსხვავებულები უნდათ სრულ ფარისევლობასა და მეზვერეობაში ვართ. აი, როგორ შეიძლება ამას ეშველოს თუ არა სახელმწიფოს ევროდემოკრატიული სოციალური სამყარო სამართლიანი წყობის ჩამოყალიბება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988 327-ე ტელეფონის ნომერი. თანასწორი მისაწვდომობა.
სწორებდანდება ბატონი, ვეთანხმები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგადად ვიტყვი, რომ ეს ანგარიშები იმისთვის არის, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროგრესი და რეგრესი და რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ და გავაკეთოთ სწორი დასკვნები და შევადაროთ სხვა ქვეყნებსაც. თუმცა შედარებისთვის ნაკლებად გამოდგება ეს ანგარიში, მაგრამ მაინც რა პოზიცია გვიჭირავს საერთაშორისო ასპარეზზე, ხო? ამიტომ ვიტყოდი მე, რომ საქართველო როგორც პროგრესით, ისევე გამოწვევებით არის ერთ-ერთი ნორმალური ქვეყანა, რომელიც თავის ადგილს იკავებს იმ ხარისხი და იმ განათლების სისტემით, რომელიც მას გააჩნია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ განათლების სისტემას, ხო? ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის არათანაბარ უფლებიანობა განათლების სისტემაში და მე ვიტყოდი, რომ სეგრეგაცია ბავშვების სხვადასხვა ნიშნით და სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ თუ შევხედავთ ასევე იმ მიღწევებს, რა ჩვენ ბავშვებს აქვთ საერთაშორისო კვლევებში და ანგარიშებში, ჩვენ იქ დავინახავთ, რომ ეკონომიკურ მდგომარეობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მხრივ, იმიტომ რომ თუ დავყობთ სხვადასხვა ფენის ბავშვებად და მათ მიღწევებად ამ მონაცემებს, ჩვენ დავინახავთ, რომ ვთქვათ, მაგალითად, კერძო სკოლის მოსწავლეები, ცენტრალური თბილისის ცენტრალური სკოლის მოსწავლეები საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს და მათ მაღალი მიღწევები აქვთ, საშუალო ევროპულ მიღწევებზე ცოტა მაღალი მიღწევა, თუმცა ჩვენი სისტემა მარტო თბილისი და კერძო სკოლები არ არის, 70% სისტემის არის სოფლის და რეგიონის სკოლები, მათ შორის მაღალმთიანი და მათ შორის არაქართულენოვანი სკოლები და მათი ამხრივ განათლების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. აი ეს განსხვავება,
დიახ,
მათ შორის სოციო-ეკონომიკური ნიშნის მიხედვით არის ძალიან, ასე ვთქვათ, კატასტროფული. და ძირითადი ამოცანა ჩვენი სისტემის ალბათ უნდა იყოს ეს, რომ ეს საშუალო დონე რაღაცნაირად უნდა აწიოს, არა ხარისხის დაწევის ხარჯზე, არამედ პირიქით.
ხო.
იმ ფენებისთვის, ვისაც მოწყვლადი ფენები არიან და ამათ უფრო მეტად ესაჭიროებათ, ეს მათთვის უფრო ხარისხიანი განათლების შეთავაზებით.
ხო, მაგრამ როგორ ეს არის საკითხი და COVID პანდემიამ მგონია, რომ კიდევ უფრო გამოკვეთა და წამწვავე წარმოაჩინა ეს უთანაბრობა. სმენელმა წერს, ჩემი კოლეგამ წერს, სმენელმა განმოგცა შეკითხვა, რა არის მიზეზი იმის, რომ საბჭოთა პერიოდში ყავდა გრძელიშვილი, ვეკუა, მუსხელიშვილი და ეხლა არავინ მაგდონის. ცოტა სხვაგან, მაგრამ არა, ხო, რატომაც არა, ზარიც არისო, ზარსაც მოუსმინოთ და მანამდე იქნება პასუხი ორივესთვის გქონდეს. დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ. გესმით, დილამშვიდობის. ეთერში ხართ, ბრძანეთ, დილამშვიდობის. მე მგონი მსმენელს არ ესმის ჩემი ხმა. თუ შეიძლება ხელმეორედ რომ ვცადოთ და შემოვიყვანოთ შემდეგ ზარი. ხო, ასეთი განცდა აქვს ჩვენს ესეთ მსმენელს.
კი ბატონო, ეხლა ჩვენ რო ვადარებთ საბჭოთა და დღევანდელ სისტემებს, სულ სხვადასხვა ამოცანების წინაშე და სხვადასხვა მიზნები ქონდა ამ სისტემებს და ის საბჭოთა სისტემა, რაც დასახული იყო მისთვის, ასრულებდა შესაბამისად. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ.
მიზანი განსაზღვრეთ ბატონო გიორგი.
ერთი ეგ რომ ვერ განსაზღვრეთ სწორი და ზუსტი მიზანი რომ გვემოქმედა და შემდეგ ამ ბიზნეს მიღწევის გზები დაგვესახა წესიერად. ეს არის სტრატეგიულ დაგეგმასთან დაკავშირებული საკითხები, ძალიან აქტუალური საკითხები და ძალიან პრობლემატური დღევანდელ სისტემაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი განათლების სისტემა, ეხა ეს ჩემი პირადი აზრია და ჩემი პირადი დაკვირვება, გავს ისეთ გემს, რომელიც კურსის გარეშე
კომპასად მედის,
მოძრაობს, დიახ. რას გულისხმობ ამაში, რომ განმარტო ეს იმას ნიშნავს, რომ სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი სისტემაში ფაქტიურად არ მიმდინარეობს. რასაც ქვია სტრატეგიული დაგეგმა თავისი მთელი
ჩანსეს.
აქედან ამომავალი რეზულტატებით, ხო?
რისი ბრალია ეს?
სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, ეს არის უგულებელყოფიდან დაწყებული, ვთქვათ, არცოდნით დამთავრებული. მიუხედავად იმისა, რომ აი გადაწყვეტილების მიმღებები შეიძლება იყოს სკაიპიროვნება, ჩვენი მეგობრები იყვნენ და ასე შემდეგ, სისტემური მიდგომა განათლების სექტორის განვითარების თვის მათ ნაკლებად აქვთ. ანუ არ არსებობს სტრატეგიული განვითარების გეგმები, თუ არსებობს არის იმდენად ფორმალური, რომ მისი მიხედვით სისტემის განვითარებაზე ფიქრი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ამ გეგმის თავის შემუშავების წესი აქვს, ჩართულობის უზრუნველყოფა არის საჭირო.
კი ბატონო, ერთი სექტორი ვერ გააკეთებს განათლების გეგმას.
ერთი სექტორი, დიახ, ვერ აუ ამ იმას და უნდა მოდიოდეს ეს თავიდან და ერთ-ერთი თუ ერთ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი კვლევები ადასტურებენ იმას, რომ ჩვენ ვერ მართავთ სისტემას. ანუ რას გულისხმობ, რომ ის ინსტიტუციები, რომლებიც უნდა ასრულებდნენ თავიანთ როლს და ფუნქციას, ისინიც კი ვერ ასრულებენ. მაგალითად ისთვის ვიტყვი, რომ კონსტიტუციით საქართველოს პარლამენტს განსაზღვრული აქვს განათლების პოლიტიკის განსაზღვრა. სამინისტრო უნდა ახორციელებდეს ამ პოლიტიკას და პარლამენტი უნდა აკონტროლებდეს შემდეგ ამ იმას. ეს ფუნქცია, ეს ჯაჭვი არის დაკარგული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პარლამენტი ამ მიმართულებით არ არის აქტიური, სამინისტრო თვითონ განსაზღვრავს და თვითონ ახორციელებს ამ პოლიტიკას და შესაბამისად ეს არის გათვლილი ხვალინდელ აი მოკლე პერიოდზე.
ხო, არ ვიცი ხოლმე რა გათვლილი, მაგრამ
ხო, რა ჩვენ არ ვიცით 10 და 15 წლის მერე რა იქნება.
სმენელი გველოდება და ასევე ხო, მაგჯაჭ სხვა რგოლები აკლია, არა ერთი, მაგრამ მესმის, რასაც ბრძანებს.
მე ზოგადად მაგალითი.
კი, კი, მესმის. დილამშვიდობის, გისმენთ? დილამშვიდობის. რაღაც აი გესმის. გესმის ბრძანეთ.
იო, დილამშვიდობის, ხალბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიო.
გამარჯობა.
რა, ეხა გასაგებია, რომ ეს კი გახსენეთ საბჭოთა კავშირის, ეს აღარ ამდგებას გაფარია და ის სიკეთეებით რატომღაც და
არ უნდა აღდგა.
აღარ იმშვიდია, მაგრამ მე მაინტერესებს რა, აი ახლა მოდით მივმართოთ ზეფერნებს, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ როგორიც არის შვედეთი, ფინეთი საუკეთესო სწავლება, იქ არის რამდენადაც ცნობილია მაგ ქვეყანაში. Ну, დანარჩენებში ნორვეგია, დანია და ისლანდია. ამ ქვეყნებში აი ზუსტად ამას ინახე ყურებდი ეს გადაცემას, რომ აი მოსწავლეებს და მშობლებსაც ემუქრებათ სასტიკი ჯარიმა და შემდეგ ბავშვებს სკოლიდან გარიცხვა თუ მოხდა ისეთი რამ და კერძოდ შედეთის ამბავი იყო აღებული მაგალითი, რომ ესე გამახენდა ზუსტად ფსიქოლოგიაში ცნობილი შვედისა და არაბის გაბა
თუ მოხდა რა და ჯარიმა
ხო სივრცის დასწავლის შესახებ აი ზუსტად რომ შვედმა ბავშვმა არაბს წარმოშობით არაბს ან თქვათ ინდოელს პაკისტანელს უკროსორად აღშავს რომ უთხრას ის შეურაცხყოფელი სიტყვა რაც არის პაკი ანუ ეს განიხილება სასტიკ რაციზმად იქნება ოჯახი დაჯარიმებული და ბავშვი გარიცხული სასწრაფოდ თუ უარესი ქმედებები არ
შეკითხვა თუ
აი ამ მემი და გამოხენდა ხო არა უნდა აღდგეს ესეთივე თუ ევროპაში არის ესეთი ის უფრო მკაცრი და სასტიკი ზომები ბევრი რამის მიმართ იმიტომ რომ მომიტევეთ და ძალიან თავაშვებულებაა და ბავშვებს ბოდიში თუ უფროს კლასელებს განხეთქვით სულ არ აინტერესებთ არც ისტორია არც სხვადასხვა საგნები და უმოვდებიან კი არა ძალიან ზეგან ისინი არიან ზერელად
განხეთქვით ყველაფერი აინტერესებთ და დიდი მადლობა
ყველაფერი აინტერესებს იმიტომ
დიდი მადლობა მაგმაძოთ დრო დიდი მადლობა ბავშვებს არ აინტერესებთ არ არის ეგრეკ ადვილია გადაბარება პასუხისგებლობის ბევრი რამე აინტერესებს და იქნებ ჩვენ ვერ ვაძლევთ ადეკვატურ პასუხებს და ადეკვატურ ასე ვთქვათ ღირებულებას მათთვის რაც მნიშვნელოვანია გისმენთ ბატონო გიორგი
ამ ახრი რა შეიძლება ითქვას რომ ნუ სიძულვილის ენა ეს საერთო პრობლემაა და ზუსტად აი ესეთი ანგარიშებიც იმისთვის არის რომ ჩვენ დავინახოთ ამ მიმართულებითაც რა სიტუაცია გვაქვს ზოგადად აქ რაიმე დაჟით და უფრო ისეთი მკაცრი მეთოდებით ბრძოლა მე ნაკლებად ეფექტურად მიმაჩნია აქ უფრო აღდის კომპონენტი უნდა გაძლიერდეს საზოგადოებაში მოსწავლეებში და უნდა იყოს ისეთი შეტანილი ისეთი განათლების კომპონენტი რომელიც შემდეგ ის ბავშვი და ის პიროვნება გააცნობიერებს იმას თუ რა რას ჩადის ამით როცა სიძულვილის ენას იყენებს.
ასეთ გაცილებით მეტი სჭირდება პოტენციალური რესურსი
და ჩვენ ზოგადად
დახარჯვა.
ხო, ამ ხრივ გვიყავს ხოლმე უფრო ადვილი გზების მონახვა და აი რასაც უფრო სკრუპულოზური მუშაობა და ძალისხმევა ჭირდება ცოტა გვერდზე გაწევა იმ
ანუ გიორგი და აი საუბრის დასასრულს ხო ერთი მაყურებელი შენიშნას გვაძლევს ინკლუზია შეიძლება არ იცოდესო მსმენელ ნაწილმა თქვენი აუდიტორიის ჯობია მარტივად ილაპარაკოთ მძიმედ საუბრობთ ხო ჩართულობას ნიშნავს ინკლუზია კი ვიცით ეს სიტყვა მაგრამ რაღაცნაირად ტერმინად დამკვიდრდა როგორც
შევამოწმეთ
ერის წინ ხო ჩართულობას ნიშნავს გულისხმობს და ეს არის მისი არსი.
ჩართულობა და არსი არის რომ ყველა ჯგუფმა, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადმა ჯგუფებმა მიიღონ შესაბამისი მაღალი ხარისხის განათლება.
და უნდა დავასრულოთ საუბარი COVID პანდემიის ყველაზე თავარი აი რა ვთქვა პრობლემა, რაც აი ყველაზე ძალიან გამწვავდა თქვენი აზრით რა არის განათლების სისტემაში.
COVID-მა თავისი კვალი დაამჩნია სისტემას, შეიძლება ეხა ისე ვერ ვამჩნევდეთ კიდე და ეს გამოჩნდება კიდე.
კი.
როცა გავა გარკვეული პერიოდი. სამწუხარო იყო ის ფაქტი, რომ არის ის ფაქტი საერთოდ რომ ჩვენ არ ვიცით. ეხლაც არ ვიცით რამდენ ჩართულობის დონე რა მხელა იყო სასწავლო პროცესში, რამდენი მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას დისტანციურ განათლებაში და რამდენი ვერ იღებდა და
რატომ არ ვიცით?
რატო ვერ იღებდა? არა გვაქვს ეს მონაცემები, შეიძლება ვიღაცას აქ იქ სადღაც რომელიღაც ოთახში, მაგრამ საზოგადოებისთვის ეს ცნობილი არ არის. ოფიციალურადაც მოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ თქვენც აღნიშნეთ, რომ სისტემაში ინფორმაციის მოპოვება ძალიან რთული პრობლემა დგას და ჩვენ გიდასტურებთ ამას. მაგალითად არ ვიცით რამდენი სპეციალური საჭიროების მოსწავლე იყო ჩართული სასწავლო პროცესში, რამდენი ვერ იყო და რა იყო ამის მიზეზი, რამდენი არაქართულენოვანი მოსწავლე იყო სკოლის გარეთ დარჩენილი და რატომ და ეს ანუ ანალიზი არა გვაქვს ჩვენ ეს ანალიზი უნდა გაგვეკეთებინა ჯერ კიდე პირველი ტალღის შემდეგ როცა
აბსოლუტურად გეთაღობით ერთი რაც ვიცი ბოდიშს ვხდი პირველი ტალღის დროს რაც ვიცი მასშტაბლებისგან რომ მათ ეს ინფორმაცია მათ სწოვეს საჭიროებებს გულისხმობ აი ტექნიკურს ინტერნეტსა და მოწყობილობებზე აი კლასების მიხედვით ვის რამდენი ასეთი საჭიროების მქონე ბავშვი ყავდა ვისაც არ აქვს საშუალება ონლაინ სწავლაში მიიღოს მონაწილეობა და შემდეგ ეტყობა გვიანდება ამის დამუშავება თუ არის არ ვიცი ხო, არა და ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ძალიან, აბსოლუტურად გეთანხმებით, გაანალიზებისთვის და მოქმედებისთვის სასწრაფოდ, იმიტომ რომ იმას, რაზეც ახლა შეიძლება რაც ახლა ვიღაცა სხვისი პრობლემა ეგონოს, ვიწუნებთ ძალიან მალე, ძალიან მალე.
ზოგიერთი მონაცემებით, აი ვიტყვი რომ ვთქვათ იქ UNICEF-ის მონაცემებია ჩვენს დავითვალეთ ასე ვთქვათ აი მაგალითად სამინისტროს მიერ თარგმნილ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ რესურსში ჩართული არის გარკვეული რაოდენობის ბავშვი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესენი აქტიურად იყენებენ ამ იმას, ხო? ის ციფრიც, რომ აი ჩართულობა ამხელა, ვთქვათ, იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი აქტიურად არიან პროცესში ჩართულები. არის გარკვეული მონაცემები და გამოთვლებით სავარაუდო ასე ვთქვათ, პროცენტი არის 10%-ამდე მოსწავლე დარჩა სავარაუდოდ ვიმეორებ კიდე ვიძახი სასწავლო პროცესის გარეთ. რაც არის დიდი რიცხვი, ეს 60,000 მოსწავლეზეა
საუბარი. დიდია, მაგრამ მეცოტავა ეგეც ბატონო გიორგი რომ ნახე. და სამ დრო აღარ გქონს სამწუხაროდ მეორე სტუმარი გველოდება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მონაწილეობისთვის თუ რამე მნიშვნელოვანი ძალიან არ გაცქმევინეთ. დარწმუნებული ვარ, ბევრი რამე იყო ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა და დროებით, გემშვიდობებით. გავაგზავნებ ჩვენ ამ საკითხებზე საუბარს და რა თქმა უნდა კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. გიორგი მაჩაბელი, განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგზავნებთ დილის საუბრებს მარი კორკოტაძე ჩაგვერთვება სულ ცოტა ხანში ის გახლავთ ორგანიზაციის და აიაგერ ხედავ დილამშვიდობის ქალბატონო მარი
დილამშვიდობის
მოგესალმებით ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და არ არის გასაკვირი მარტო თქვენ არ გამახსენდით, მაგრამ თქვენ ერთ-ერთი პირველი გამახსენდით, როცა ამ ანგარიშზე გეგმავდი გადაცემას, რადგან მინდა თქვენგან მოვისმინო, რა არის და უფრო კიდევ ამ დღევანდელი რეალობის კონტექსტში, COVID პანდემიას გულისხმობ, რა გამოაჩინა, რა მწვავე პრობლემები გამოაჩინა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის? ამ პერიოდმა და თქვენ როგორ თვლით რა უმჯობესდება თუ არა ამ მიმართულებით ინკლუზიას გულისხმობ კლავ ვიხმარე ტერმინია ჩართულობას ბავშვებისა სასწავლო პროცესში
გამარჯობა ნინო მადლობა მოწვევისთვის იცით როგორ არის ანუ თუ აი ისუათი გამონაკლისი არ არის აი მაგათაც როგორც ჩემი შვილის შემთხვევაშია ფაქტიურად ვერ ხდება შემოდას ეს მოსწავლეების ჩართულობა როგორც საგაკვეთილო პროცესში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ონლაინ გაკვეთილებს აი თქვა წინა კარანტინის დროს ჩემი შვილი არ იყო ჩართული არც საგაკვეთილო პროცესში სკოლაში და ასევე არ იყო ჩართული თერაპიებში, ანუ მოგესალმებით, ყველაფერი ონლაინ გადავიდა მაშინაც. ეს იქიდან იყო გამოწვეული, რომ ჩემს აუტიზმი აქვს, მას აქვს ხანდახან ქცევითი სირთულები და ბავშვისთვის ეს იყო ახალი, გაუგებარი იყო, რატომ უნდა ანუ ონლაინ, ანუ კომპიუტერში.
კი, მესმის, ხო.
და ხო, აი რატომ უნდა და სრულიად შეუძლებელი იყო და ის ფაქტიურად 4 თვე ბავშვი იყო გამოკეტილი სახლში ყველანაირი სერვისის გარეშე. თუმცა ახლა მეორე каранტინის დროს ანუ რაღაცა დავიჭირეთ მომენტი და შევთავაზე ბავშვს ონლაინ თერაპიების ჩართულობა და ესე ვთქვათ გაგვიმართლა ბავშვი დაინტერესდა მოსინჯეთ მოეწონა მე რა უკვე ვცადეთ გაკვეთილების სკოლის გაკვეთილების და ესეც გამოვიდა ოღონდ სამწუხაროდ ეს არ გამოდის კლასთან ერთად იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გაკვეთილები ისე რომ ჩემი შვილისთვისაც იყოს ის გასაგები და ანუ ესე ვთქვათ ინდივიდუალურად ურეკავენ სხვადასხვა საგმის მასწავლებლები კვირის განმავლობაში და ისეთ თალკე უტარებენ გაკვეთის. თუმცა ვიტყვი, რომ ჩემ შვილის შემთხვევაში ეს არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, შეიძლება მიღწევა, რაც შეიძლება ქონოდა და აი ამ ჩაკეტილობის და ამ პანდემიის
უნდა ითქვას, რომ ჩაკეტილობის ბოდიში და აი ამ ონლაინ სწავლების, დისტანციური სწავლების პროცესმა პრობლემა შეუქმნა. სხვა საკითხია, ვინ როგორ ავლენს ბავშვი, ანუ რქცევით და გარეგნულად ასე შემდეგ, ყველა ბავშვს აბსოლუტურად. და მე რომ ვაკვირდები, ასევე სკოლის მოსწავლე ორი შვილი მყავს, სულ სამი, მაგრამ აი ამ პროცესში ჩართულობას მაცას. ეხლა ვინ როგორ, მაგრამ უმცროსი, ვთქვათ, უფრო რომელიც პირველი წელია სკოლაში, ჩანს აი ეს უკმარისობა, არასა გაღიზიანება, რაღაცა ხო გამოხატვა გარკვეული, ძალიან მკაფიოა და ადვილი შესამჩნევია და ზოგადად არის ეს პროცესი ყველასთვის ძალიან რთული. მე ვიცი ხო, ვადევნებდი თვალს სულ აი თქვენი და სხვა მშობლების წუხილს გარკვეული სერვისების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ეს COVID კონტექსტს უკავშირდებოდა ყველაფერი?
კი, COVID კონტექსტს აუცილებლად. ანუ იქით როგორ არის, აი ისე ვიტყვი, რომ ჩვენ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩემ შვილს უყარს სახლში ყოფნა.
გაგვიმართლა რო თქვით, მე ვიფიქრე აი გაგიმართლოთ, ვთქვათ, სპეციალისტში, დამხმარე,
აი ამ ისეთ რა მაგაშიც გაგვიმართლა, რო ჩემ
დათაში გაგვიმართლა, ანუ დიახ.
დათაში გაგვიმართლა, იმიტომ რომ
აი
არიან ბავშვები, რომლებსაც სახლში გამოკეტვა არის ძალიან დიდი რეგრესი. მიმართავენ ბავშვები მე რაც ვიდაზიანებას, იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში გასვლა, ქუჩაში სტერნობა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი დაეკეტათ ამ ბავშვებს და ხა ჩემ შვილთან ეს არ მაგის პრობლემა და სახლში არის ძალიან კომფორტულად და ამიტომ გამიმართლა მე ამ ყველაფერში. მაგრამ სხვანაირად ვიქნებოდი ეთ ანუ ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობაში და ამ ბავშვებისთვის ეს პანდემია აი ეს დიდი უმრავლესობისთვის არის ძალიან უკან გადადგმული დიდი ნაბიჯი, რომელიც აი წარმოიდგინეთ ძალიან დიდი დრო დაჭირდებათ მომავალში, რომ იმ დონემდე დაბრუნდნენ, სადაც პანდემიამდე იყვნენ. აი დაუღნიშნა, რომ ძალიან ბევრმა ცენტრმა, აი მე აუტიზმის ცენტრებზე ვისაუბრებ, დაკეტა ცენტრი, არ გაითვალისწინა ბავშვების მძიმე მდგომარეობა, თუმცა შეეძლოთ ამის გაკეთება და უარი უთხრეს ამ ბავშვის მომსახურებაზე და აი მე აი ისეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში არიან ეს ბავშვები, ნახე მაქვს სურათები თვით დაზიანებულობა როგორ აქვთ მიღებული და ძალიან გულსატკენია აი მშობლებს მაგალითად ძალიან წყლებად გული, რომ ამ ბავშვების გათვალისწინება არ მოხდა
და თან ხედავთ ალბათ აი მიღწეულის დაკარგვის იმას, ხო, რისკს თუ რეალობაზეა უკვე ლაპარაკი. გულისხმობ ამ ბავშვებთან მუშაობაში რაც იყო მიღწეული.
აქ უკვე არ არის საუბარი აი იმ კონკრეტულ ბავშვებზე, მაგრამ საუბარი არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა განვითარდნენ და თერაპიაზე იარონ. ანუ უკვე მათ ესე ვთქვათ ფიზიკურ ჯანმრთელობას შეეხო ძალიან დიდი პრობლემა ამ გამოკეტვიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ მათთვის ეს თერაპიაზე სიარული იგივეა როგორც აი ვთქვათ ადამიანი აი დიალეზზეა, ხო? მიდის და კლინიკაში და აი პროცედურას იტარებს, ხო? აი ზუსტად იგივეა მათთვის ამ თერაპიაზე სიარული და აი წარმოიდგინე დიალეზი რო აღარ მიეწოდოს ამ ადამიანს რა დაემართება, ხო? აი ზუსტად იგივე პარალელს გავავლებდი იმდენად რთულია ამ ბავშვის მდგომარეობა.
მე არ მინდა რაღაც ფორმალურად საბაბი ჩვენი საუბრის საბაბი მხოლოდ იყო ანგარიში დღეს, კონკრეტულად დღეს გულისხმობ საუბრის, რომელიც დღეს ქვეყნდება, ეს არის იუნესკოს ანგარიში განათლება და ინკლუზია, განათლება და ჩართულობა, ყველა ნიშნავს ყველას, ასეთი არის სახელწოდება ანგარიშის და რეგიონული გახლავთ, რომელშიც კავკასიის ქვეყნებიც მოექცნენ. საქართველოს ნაწილზე უბრალოდ წინასწარ რაც გავრცელდა პრეს რელიზი და საქართველოს ნაწილზე ინფორმაციის მოპოვება რაც შეუძლია ავტორები გან ამანგარიში. ერთ-ერთი უმწავესი პრობლემა არის ის, რომ როცა ინკლუზიას ეხება, ინკლუზიურ განათლებას, პრობლემა არის უარყოფითი ნეგატიური დამოკიდებულებები და სტერეოტიპები სპეციალური საჭიროების მქონე მოზარდების მიმართ და ასეთი ბავშვების მშობლების არაინფორმირებულობა მათ უფლებებსა და პასუხისმგებლობებზე. ამაზე თქვენზე უკეთ ცოტამ თუ იცის ალბათ ამ კონკრეტულად ამ ორ გამოწვევაზე თუ ვიტყვით, ვიცი რომ შეზღუდული გაქვს დრო ეთერის მხრივაც და თქვენს სხვა შეხვედრა გაქვთ. რა სიტყვის თქვენ აი უფრო გასაგებად ამ გასაგებია თითქოს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ თქვენს გამოცდილებაზე.
გეთახმებით იმაში.
ერთი სტერეოტიპები და მეორე თვითონშობლების არაინფორმირებულობა.
კი ბატონო, იცი რა, სტერეოტიპები ბევრად შემცირებულია, თქვა იმ წლებთან შედარებით, რაც ჩვენ 3-4 წელს წინ იყო, მაგრამ მაინც არსებობს, აი განსაკუთრებით ვისაც ქცევით ის რთულეები აქვს, ან თქვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა იმ ბავშვებს და იმ ადამიანებს მიმართ, მაინც მძიმეა ეს სტიგმა, იმიტომ რომ მაინც გონიათ რომ ის არის საშიში, სახიფათო, შეიძლება დაგარტყას, თუმცა ეს ესე არ ხდება. თუ ამ ყველაფერს იმ დარტყმასაც წინ არ უძღვის რაღაც გამომწვევი მიზეზი არ აქვს, ისე არავინ არავის ურტყამს, ხო? აი საზოგადოებას მაინც აქვს რაღაც ეს დამოკიდებულება და ალბათ მაინც ყოველთვის იარსებებს სამწუხაროდ. მთავარია რომ ცოტა შევამციროთ და იმ დოზით არ იყოს როგორც დღეს არის. რაც შეეხება მეორე საკითხი,
შობლების განათლება ამ ნაწილში, მოდით ასე დავარქვათ. და აი ჩავამატებ და მე ერთად მეპასუხოთ. აი თქვენი აზრით საქართველოში, ანუ დაახლოებით ესე მეტი მონაცემია აქ მოტანილი, რომ გარკვეული შეზღუდვების მქონე მოზარდების ორჯერ მეტი რაოდენობა არის სკოლის მიღმა. ვიდრე ანუ 2/3 გამოდის რომ არის სკოლის მიღმა და 1/3-ია მხოლოდ ძალკე საკითხია თქვა თავად სკოლაში ყოფნა და ის გამოწვევები, მაგრამ ამის მიზეზი რა არის? რა ნაწილია ამაში თავად მშობლების, ჩვენი მშობლების გაუნათლებლობა დავარქვა? მე თვითონ ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ თემის ცხოვრება ზოგადად განათლებაზე ბავშვებზე, მაგრამ ხოი სისტემა და შობლები. აი რა.
უფრო ისეთ რა არის, არ ვიტყოდი რომ გამონათლებობა აქ არის, ინფორმირებულობა ხდება.
ხო, ეს გავაერთიანე ხო ბოდიში. დიახ.
შობლების ინფორმირებულობა არ ხდება სახელმწიფოს მიერ. და ის რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ამ კუთხით, აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, აკეთებენ აქტივისტი მშობლები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს აქტივისტი მშობლები არ არის იმდენად ბევრი, რომ მთელი საქართველო მოიცვას, ხო? აი თქვა, ვინც გაიგებს ჩემი არსებობის შესახებ, ის წერს და მე ვეხმარები, ვაწვი ინფორმაციას, მაგრამ ვინც არის ის, ვინ არის მარი კორკოტაძე ან სხვა აქტივისტი მშობელი, რჩება ყველაფრის მიღმა. ანუ აი არსებობს, აი გუშინ მაგათი ჯანდაცვის მინისტრს აქვს შეხვედრა, არსებობს რაღაც სერვისები, რომ მეც კი არ ვიცი თუ არსებობს. მაშინ როდესაც ჯანდაცვას აქვს პირდაპირ ვალდებულება, რომ მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირებულობა, იმიტომ რაღაც სერვისი გაქვს ხო შექმნილი და ეს როგორ შეიძლება რომ არ მივიდეს ეს სერვისი ადრესატამდე და იმ ადამიანს ვისაც ეს ძალიან ჭირდება, ხო შეიძლება ჰაილი ჭირდებოდეს, არ ეძლევა, იმიტომ რომ შენ არ უთხარ, ხო?
არიცის. და აი ეს ცოდნას, აი როგორ შეგვიქვა, შემოწმება რა სერვისები არსებობს, რა არ არსებობს, რა გაიზარდა, რა შემცირდა. არსებობს ეს ცხელი ხაზი საგანგებოდ ამ შობლებისთვის, ანუ მარი თუ არიცის ვინ არის, სად დარეკოს არიცის?
არა. ხაზი არსებობს.
ზარიც გვაქვს, მოდი მოვასწრებთ, მგონი ცოტა და
ხო. არის კი 15.05, რომელზეც ან დარეკვა შეუძლებელი, ან ოპერატორი
არის. ხო, რომელსაც კიდე სხვა ფუნქციები აქვს. ხო.
კი, ეს არის უკვე ჯანდაცვასაც ეხება, მაგრამ არსებობს ასევე განათლების კუთხით, განათლების სამინისტროს ცხელი ხაზი და უბრალოდ იქ შეგიძლია დარეკო და მოიკითხო და სერვისებს შეეხება ამ პანდემიის დროს, ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც გაუმჯობეს და პირიქით გაუარეს და ბევრი სერვისი, მაგალითად, ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისი გაუარეს და იმ კუთხით რომ 5-დან 7 წლამდე ბავშვებს 8 გაკვეთილი ისედაც ძალიან მცირე იყო თვეში და ეხლა ექნებათ 6 ესე ვთქვა თერაპია. და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ხოლმე გუშინ შეხვდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ მთელი არგუმენტები მოვიყვანეთ თუ რატო არ შეიძლება და ამ საათების შემცირება, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ალტერნატიული სერვისები, არ გვაქვს ჩვენ არანაირი კვლევა ჩატარებული იმის შესახებ, ამ 6-ისაც თუ მოვაკლებთ ბავშვს, ეს მათთვის არ იქნება დამაზიანებელი და დიდი იმედი მაქვს რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ბავშვის ასაკეთოდ გამოიტანს ამ გადაწყვეტილებას.
ანუ რა არა არის და მეთომეტეს იმის შემცირება კიდე. ზარი გვაქვს ერთი, აი 2 წუთი შეთანხმებულ თქვენთან დროის დაგვრჩა. დილამშვიდობის გისმენთ, აბარისით გმაქვს სურთ ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
განათლება შეხედა ჩინასტომარისთვის მინდა და ეკითხა დამესვა. რადგანაც განათლება და
დეგრადაცია და იმაზე რომ იძეს ღმერთი 10 წლება და ფლანად არაა ეს დიქტატურა თუ რა არის თქვენი აზრით თქვენ ისვათ ამ კალბატონს და იმ წინას თუმას
რას გვეკითხებით არმესმის ბოდიშს გიხდით ცოტა ვერ გავიგე
იქნება ფლანად არაა ეს დიქტატურაა ღმერთის
არ ვარ მაგსაკეთში კომპეტენტური რომ გიპასუხოთ ნამდვილად ხო არ ვიცი მე მგონი პასუხი თქვენ გაქვთ თავადაც და ეს რიტორიკულად ხომ დიდბოდიც გიხდით და კალბატონ მარის უბრუნდები კლავ არ ვიცი თუ გსურთ რა ნამის თქმამ ზარზე მაგრამ ესეთი არ მინდა ისე დაგემშვიდობოთ რომ რაღაც ვთქვათ ესეთი სათქმელი ქონდათ და მე გამომრჩა არ კითხეთ
ხო აი ძა მინდოდა მაგრამ ხა სწავლა იწყება ხო სკოლები ხდება და უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ მე ჩემი შვილები სკოლაში არ მიყავს სწავლა ისევ ონლაინ მიუხედავად იმისა ვფიქრობ რომ ონლაინ არ არის ეს არ არის ეს ის რაც უნდა იყოს
რატომ არ მიყავთ რა გაფეთქებთ თქვენ კონკრეტულად ვიცი რომ ბევრი ასე
მე არ ვარ დარწმუნებული იქ რამდენად ანუ ის უსაფრთხო ანუ ის რეგულაციები რაც უნდა იყოს ჯერ გაზებს ამის არც აქვს ეს რეგულაციები შემუშავებული და ეხლა როგორც ვიცი პარტნიორობა ადამიანის უფლებების მუშაობს ანუ საჩივარი შეიტანეს გაზებს ამის წინააღმდეგ
ეს ქონდა ჩართო ამაზე კი ბატონო
იცით ამის შესახებ და აი როდესაც ასეთი მომზადებელია განათლების სისტემა მე როგორ წავიყვანო იქ ჩემი ორი შვილი ვერ წავიყვან ვერანაირად მიშონია ისევ სახში იყვნენ იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის პრიორიტეტული არის ჩემი შვილების ჯანმრთელობა და მე უკვე ამას მოყვება განათლება მიუხედავად იმისა რომ ჩემ მეორე შვილსაც რომელსაც ვთქვათ არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა მისთვისაც ძალიან რთულია ეს ონლაინ გაკვეთილები იმიტომ რომ ბავშვებს აერიათ დღე და ღამე აგვიანი ძინებს მე ადრე დგება 9 საათზე არ ყოფნის ძილი და ძალიან ძალიან სუდა დაისახა მე ჩემს მეორე შვილს მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც არ მიყავ სკოლაში იმიტომ რომ თან მითუმეტეს ახლა როდესაც ბავშვებში გაწამოვიდა გართულებები და რაღაც
მესმის ეს თქვენი ფოტო კი ძალიან კარგად მესმის აბსოლუტურად ხო რთულია განათლების სამინისტრო ამატებს გარკვეულ ინფორმაციას და დეტალებს და სხვათა შორის აი წინა გადაცემა განათლების შესახებ რომელიც ქონდა კიდევ გავიმეორებ ამ კვირაში ყოველ შემთხვევაში წარუმატებლად დასრულდა ჩვენი მცდელობა რომ მოგვეწვია რესპონდენტი სამინისტროს წარმომადგენელი გავაგრძელებთ არ დავყრით ფარხმალს და იმედი მაქვს მოიცლიან მოუცლელობა სახელდება მიზეზად ჯერჯერობით და ერთი რაც არის დაემატა მაგალითად ის რომ აი ეს მე-5 მე-12 კლასელებისთვის სავალდებულოდ პირბადი სტარება რაც მგონია რომ მნიშვნელოვან ეფექტს იქონებს თუ კი სწორად მოხდება ამისი როგორ უძახიან ადმინისტრირება და ასევე მანამდელ კლასებში კიდევ ამბობ არის რაღაცები რაც შეიძლება რომ კიდევ მითითების გარეშეც საზოგადოებამ ჩვენი ინფორმირებულობის საფუძველზე გავაკეთოთ. ქალბატონო მარი, მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ცოტა 2 წუთი დავარღვიე პირობა გერთქვენთან
ბოდიშს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, წარმატებას გისურვებთ და დროებით. და ვბრუნდები სტუდიაში კლავ და რჩებით ეთერში რამდენიმე კომენტარი იყო და მინდა რომ ცოტათი გამოგეხმაუროთ იქ ერთ-ერთი მსმენელი მაყურებელი გწესთ ერთი ინკლუზიის მიზანია არა მაღალი ხარისხის განათლების მიღება არამედ შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებაში მათი ჩვეულებრივ ბრჭყალებში ბავშვებთან ერთად სწავლის შედეგად მე თვითონ ვასწავლი გერმანიაში გიმნაზიაში პოლიტიკას სოციოლოგიას და ეკონომიკას სამოქალაქო საზოგადოების საგანს რომელიც საქართველოში ძალიან სუსტი წიგნებით ისწავლებაო დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ რომ მოგწერეთ მე უფრო ფართოდ მესმის ინკლუზია და ჩართულობა და შეიძლება ასე განსაზღვრულად არ იყოს ბავშვი სპეციალური საჭიროებების მქონე მაგრამ იყოს რაღაცნაირად ვერ ჩაჯდეს აი იმ სტანდარტებში რასაც ითვალისწინებს სასწავლო პროგრამები და აღმოჩნდეს მიღმა პროცესის, არამხოლოდ სასწავლო პროცესის. ამიტომ ეს ფართო პრობლემა მგონია, ვიდრე დღეს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ და ვიდრე თქვენ განმარტავთ. დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ, რა თქმა უნდა, უდიდეს მადლობას გიხდით და ერთ-ერთი მაყურებელი გწერდა ასევე იმაზე, რომ თითქოს და ეს პრობლემა რა ეს ამბავი რაზე საუბრითაც დაიწყე გადაცემა და რასაც ჩვენ მიუბრუნდებით მომავალ ეთერებში მოზარდის თვითმკვლელობის ფაქტს გულის ხმობ. თითქოს ეს რაღაც ნაკლები პრობლემა ერთი დანაშაული ხდებაო ძალადობისო და რა სექსუალური ძალადობა სხვა ამბებს მიხედეთო. სხვა ამბებზეც ვილაპარაკოთ. აბსოლუტურად ამისთვის ვარ და ღია ვარ, თუმცა არ არის სამწუხაროდ ერთეული და ის რაც სტატისტიკაში ხვდება კიდევ და რაზეც მე გითხარით, რომ 317 არასრულწლოვანს მიენიჭა 2018-19 წლებში სექსუალური ძალადობის საქმეებზე დაზარალებული სტატუსი, ეს მხოლოდ ოფიციალური მონაცემია და დაზარალებული სტატუსის მქონე მოზარდებზე ელაპარაკი და არის ძალადობის უამრავი სახე, რომლის მსხვერპლიც არის არაერთი მოზარდი სამწუხაროდ და აქაც განათლებამდე მივდივართ და ჩვენს პასუხისმგებლობამდე, საითაც არ უნდა წავიდეთ და თვალი დავხოჭოთ და გავიხედოთ. ჩვენთან არის ეს ყველაფერი სამწუხაროდ. ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი თუ ვინმესთვის მძიმე იყო ეს თემა და აუცილებლად კიდევ ვამბობ დავუბრუნდები. ამ ეთერებშიც, მათ შორის და რადიო თავისუფლება მუდმივად მიყვება ასეთ საკითხებს, მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია გავაკეთებთ ინფორმირებისთვის საზოგადოების. გემშვიდობებით დღეს, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩართულობისთვის ჩვენს ეთერში და მე დავბრუნდები ეთერში. ზარი არის კიდევ თუ ეს წინა ზარი იყო, რასაც მანიშნებთ. დავბრუნდებით ორშაბათს, დილის საუბრები ორშაბათს დაბრუნდება ეთერში, მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ასევე სოციალურ ქსელებში მოგვწევთ. რადიო თავისუფლება დილის საუბრები, ყველაფერს იქ ნახავთ. დროებით.